абсолютным стандартам. Президент Грузії Міхаїл Саакашвілі раней сьогодні пообіцяв, що буде змагатися з бідністю і так само, що поліпшить дочинення з Росією. Саакашвілі сказав, що кепські дочинення з Росією були одним з його головних шкодуванняў у часі першого президентського терміна. У Казахстані Міністерство по надзвичайних ситуаціях повідомило, що загинули 23 чоловіки. Яны лічыліся зніклими після вибуху у одной з карагандинських вугольних шахтаў. Усяго 30 чалавек загінулі ў выніку выбуху матану ў мінулую пятніцу ў шахце Абаі ў Карагандзінскай вобласці. Шахта належыць люксембургскай кампаніі ArcelorMittal, найбуйнейшаму ў свеце вытворцу сталі. Кампанія тым часам заявіла, што сем'ям загіблых будзе выплачаная кампенсацыя ў памеры 5 гадавых заробкаў. Выпуск навінаў на хвалях свабоды да падзеяў у Беларусі. Усіх арыштаваных удзельнікаў акцыі пратэсту супраць палітыкі ўладаў у дачыненні да малога бізнесу ў Беларусі, якая адбылася 10 студзеня ў Мінску, трымаюць у турме на вуліцы Акрысціна. 23 чалавекі пазбаўленыя волі. Пры затрыманні людзей збівалі. Пасля таго, як пачаў дзейнічаць новы адміністрацыйна-выканаўчы кодэкс, супрацоўнікі спецпрыёмнікаў больш не прымаюць для арыштаваных харчовыя перадачы. Алесь Макаеў, у якога суд у Мінску прысудзіў да 15 сутак арышту на знак пратэсту, абвясціў галадоўку. У Віцебску затрымліваюць удзельнікаў акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Дапытаны намеснік старшыні рэгіянальнага грамадскага аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шапавалаў, затрыманы прадпрымальнік Сергей Парсюкевіч, сябра стваранага руху «За свабоду». Сёння ў Гомелі ў кватэры сябра Беларускай асацыяцыі журналістаў Сергея Падсасоннага супрацоўнікі рэгіянальнай управы КДБ учынілі ператрус. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ў нашай праграме праз гадзіну.
У пражскай студыі Сергей Навумчык сёння ў нашай праграме вы пачуеце. 23 чалавекі пазбаўленыя волі за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў. Супрацоўнікі спецпрыёмніку на Акрысціна не прымаюць для арыштаваных харчовай перадачы. Пражскі акцэнт. У чым асаблівасць цяперашняга этапу змагання прыватных бізнэсоўцаў за свае правы? У дыскусіі бяруць удзел юрыст Сергей Балыкін, лідар дробных прадпрымальнікаў Салігорску Александр Цацура і аглядальнік свабоды Віталь Цыранкоў. Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы. Госць перадачы – выкладчыца музычнай школы ў Лунінцы Наталя Мурко. Агляд тэлефанаванняў на свабоду. І праз гадзіну дайджэст самых цікавых перадачаў начной свабоды адыходзячага тыдня. Усіх арыштаваных удзельнікаў акцыі пратэсту супраць палітыкі ўладаў у дачыненні да малога бізнесу ў Беларусі, якая адбылася 10 студзня ў Мінску, трымаюць у турме на вуліцы Акрысціна. Супрацоўнікі спецпрыёмніка пагадзіліся прыняць ад сваякоў толькі цёплыя рэчы і прадметы асабістай гігіены. Ежу не перадалі ніводнаму з арыштаваных. З падрабязнасцямі Любоў Лунёва.
Сярод арыштаваных лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоля Бецька, лідар аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумчанка, прадпрымальнік Уладзімір Шыла, моладзевы актывісты Александр Баразенка, Ян Міхайлаў, Сергій Клюев ды іншыя. 5 чалавек трапілі ў турму з траўмамі, сярод іх Міхась Крываў. Ён распавёў свабодзе, што ўсіх збівалі ў аўтазаку.
Меня затрымалі на праспекце Незалежнасці, заволаклі аўтазак, кінулі на падлогу і збівалі байцы спецназу міліцыі ў патыліцу дубінкамі. Білі ўсіх, хто там знаходзіўся. Дзяўчат таксама білі і здзекваліся маральна. Казалі ўсякія непрыстойнасці, абражалі.
Студэнтка Універсітэту фізкультуры Таціяна Цішкевіч была збітая спецназаўцамі ў аўтазаку. У судзе яна прадэманстравала куртку, залітую крывёю. Нягледзячы на тое, што міліцыянты не давалі нікому наблізіцца да затрыманых, Таціяна паспела сказаць некалькі словаў, калі яе выводзілі судовай залі.
На мяне очень сильно крычалі матам, все время білі, ругалі і абзывалі.
Таціяна адзіная, каго арыштавалі на 20 сутак. Дзяўчынкам, у адрозненні ад хлопцаў, даводзіцца адбываць арышт у больш жорсткіх умовах. Часцей за ўсё іх трымаюць у адной камеры з жанчынамі-п'яніцамі, якіх арыштавалі пасля таго, як сваякі выклікалі міліцыю, бо з імі немагчыма было знаходзіцца ў адной кватэры. Даволі часта здараюцца выпадкі, калі міліцыянты выклікаюць псіхіятрычную брыгаду, бо ў п'яніц пачынаецца белая гарачка, і тады яны ўяўляюць сур'ёзную небяспеку для суседак па камеры. Пасля таго, як пачаў дзейнічаць новы адміністрацыйна-выканаўчы кодэкс, супрацоўнікі спецпрыёмнікаў больш не прымаюць для арыштаваных харчовыя перадачы. У судзе сябры і сваякі затрыманых таксама з цяжкасцямі могуць перадаць толькі ваду. Бацькі Арсена Пахомова, які цяпер адбывае 15 сутак арышту, прасілі ў цэнтральным судзе медыкаў хуткай паўплываць на сітуацыю і перадаць затрыманым ежу, але безвынікова.
Он сейчас болеет, у него грипп и горло, и насморк, больной желудок. Я просила передать капли в нос и таблетки. Очень волнуюсь, не знаю, как он голоден, какое у него состояние. Но взяли свитер теплый.
Другі сакратар амбасады США Стывен Гілан выказаўся Радыё Свабода, што трымаць людзей некалькі гадзінаў без вады і ежы ёсць парушэннем іх элементарных правоў.
Мы надеемся, што власти здесь заботіцца за этих маладых людзей лучше в будучым.
Людзі, якія адбываюць арышты пасля ўвядзення новых правілаў, адзначаюць, што харчаванне ў турмах стала значна горшае. Цяпер на сняданак даюць шклянку гарбаты і кавалак хлеба. Абед спалучаюць з вячэрай – суп, каша і шклянка гарбаты. У камерах холодна, не хапае свежага паветру. На шпацыр нікога не выводзяць. Апроч таго, так званых палітычных не вывозяць на грамадскія працы. Душ дазваляецца раз на тыдзень.
Таким чином, 23 чоловіки сидять тепер за удел у акції предпримальників. Ще двоє, В'ячеслав Сівчик і Олесь Макаєв, були, відповідно, затриманы на день раней і пазней мітингу. Ну, а що думають про арешти удельників акції протесту «Менські мінакі»? Гэтым цікавілася Галіна Абакунчык.
Як ви ставитеся до мітингу предпримальників, до його виніку? Що ви про це думаєте?
Нічого хорошого по поводу цього не думаю, тому що, в принципі, все-таки у нас как бы демократія, наскільки я знаю. Вот, на це не соблюдається абсолютно. Тобто вони мають право протестувати проти цього, якщо їм це не подобається.
Ці люди, які вийшли на цей мітинг, вони, звісно, дуже патріотично себе вели, тому що вони знали, що вони отримають гораздо більше. Тобто, слава Богу, що їм дали 15, не що-небудь ще. Я в таких мероприятиях, чесно говоря, сам не участвую. Ну, с сочувствием отношусь к людям, которые пытаются что-то доказать.
Целый день працую, целый день, ничего не ведала, дали бог.
Просто я сам предприниматель, и пускай мне объяснят власти, вот как может человек даже взять Комаровский рынок, там людей заставляют работать по 11 часов каждый день с одним выходным. Как он сейчас будет работать там? Нарушаются все конституционные права. Надо просто сесть за стол переговоров и найти какое-то серьезное решение.
Ну, действительно, я сочувствую. Чувствую людям, которые потеряли работу. И вообще я, в общем-то, против этого закона. Не отношусь к предпринимателям, но тем не менее.
Как вы ставитесь до митингу предпринимальников, до его выников?
Самое обидное, что об этом происшествии было вскользь сказано на самом знаменитом белорусском телеканале, который смотрят большинство наших дедушек, бабушек, и которые абсолютно не осведомлены о текущем, настоящем положении дел в Беларуси. А так, у меня отец предприниматель, поэтому я как бы на собственной шкуре чувствую, что это такое.
Предприниматели демонстрировали свою силу воли, свою настойчивость, но власть, тем не менее, осталась на своей позиции. Ну, конечно, очень расстраивает то, что когда люди хотят, обычные люди, обычные белорусы, вот граждане своей собственной страны выходят на улицу, чтобы высказать свое мнение, их считают какими-то террористами, преступниками. И просто обидно, что вот простой добропорядочный гражданин может за одну минуту вот превратиться в врага собственной страны. Ни за что. Все прекрасно понимают, что власть целенаправленно просто придавливает, прессингует вот этих людей, ограничивает вообще все человеческие права.
А пытание на Менских улицах провела Галина Абакунчык. Аналіз акцій прадпрымальнікаў вы пачуеце ў праскім акцэнце прыблізна праз хвіліну, а цяпер абвестка.
Без выкладчыцы тамтэйшай музычнай школы Наталі Мурко не адбываецца ніводная культурніцкая імпрэза ў Лунінцы. У тым ліку і традыцыйныя каласавіны. Нездарма ейная каляратурная сапрана сябры з іранічнай прыхільнасцю называюць каля літаратурным.
І просяць спяваць на беларускай мове. Таксама я дзяцей навучаю песням і стараюся ўжываць беларускі рэпертуар.
Перадачу «Вольная студія» слухайте на хвалях свободы приблизно праз 25 хвилинов. А цяпер у эфиры «Праскі акцент». У чым асаблівасць цяперашняга этапу змагання прыватных прадпрымальнікаў за свае правы? Ці могуць яны дамагчыся поспеху? Ці сапраўды 760-й указ пазбаўляе іх магчымасці працягваць весці свой бізнес? Наколькі заканамерным з'яўляецца змяншэнне долі дробнага бізнесу па меры развіцця рынкавай эканомікі? Гэты і іншыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць юрыст і прадпрымальнік Сяргей Балыкін, лідар дробных прадпрымальнікаў Салігорску Александр Цыцура і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вязе перадачу Юра Дракахруст.
Дэманстрацыя прадпрымальнікаў 10 студзеня стала кульмінацыяй страйку, які пачаўся з новага году. І хаця прыватныя гандляры не вылучаюць ніякіх палітычных патрабаванняў, улада абыходзіцца з імі як зацятымі апазіцыянерамі. Ну, мы ведаем пра правакацыі, арышты, жорсткі разгон масавых акцый. Варта сказаць, што маніфестацыя 10 студзеня і наогул сёлетні страйк не першы этап змагання індывідуальных прадпрымальнікаў за свае правы. Барацьба супраць 760-га указу знакамітага ішла ўвесь мінулы год. А да гэтага прадпрымальнікі змагаліся супраць парадку спагнання ПДС, супраць касавых апаратаў, супраць шмат якіх іншых задумак чыноўнікаў. О, дак вось у чым асаблівасць гэтага цяперашняга этапу барацьбы? Спадар Балыкін.
Зараз сітуацыя склалася такім чынам, што увогуле немагчыма працаваць індывідуальным прадпрымальнікам. Калі раней вось там былі касавыя апараты, з гэтым можна было неяк пазмагацца, альбо можна было абысці гэта нарматыўныя акты з падаткам на дабаўленую стоімасць таксама магчыма было неяк пазмагацца, то зараз забарона абсалютовая праз год увогуле у тым фармаце, у якім існуе у гандлёвы бізнес у нашай краіне, ён існаваць не будзе.
Александр Цасура, ну а вось скажыце па шчырасці, наколькі сапраўды вось гэты 760-й указ ставіць крыж на прыватным прадпрымальніцтве? Ну вось паводле звестак Міністэрства эканомікі з 64 тысяч прадпрымальнікаў 11 тысяч, ну то есть амаль 20% летась падалі дакументы на перарэгістрацыю так званыя пупы, прыватныя унітарныя прадпрыемствы, яшчэ 5 тысяч в іншыя формы ўласнасці. Дык вось што тычыцца астатніх 46 тысяч, якія засталіся. Дык вось наколькі сапраўды гэты 760-й указ ставіць іх перад выбарам? Ці пратэставаць, выходзіць на вуліцу, ці, ну, проста знікаць як бізнес? Усім зразумела, што пераход у гэтыя пупы, гэта кепска, гэта ускладненне, гэта праблемы. Зразумела, што прадпрымальнікі ў гэтым не зацікаўлены. Але гэта проста ускладненне, ці гэта, так бы мовіць, крыж поўны, поўнае і гарантаванае банкруцтва?
В настоящее время предприниматели стали перед выбором. Либо потерять работу, как источник существования, либо отстоять свой бизнес, в котором были вложены собственные средства. Прежнее давление властей на предпринимателей не было настолько смертельным, как 760-й указ.
Александр, у чем тут смиротность? Ну вот перерегиструется предпринимальник в это приватное унитарное предприятие. Ну, повинен он заводить бухгалтера, ну, повинен он там платить податки. Чему это смерть? Ну, хотя бы вот на каких-то простых личбах, как нашим слухачам, не усе ж яны приватные предпринимальники, потлумашьте, чему вот уже баланс ходиться не будет?
Ну, основная причина то, что 70-80% предпринимателей привозят товар с России, с Украины, где нет документов, они просто не могут вести тогда бухгалтерию. Ну и дополнительно это бухгалтер, офис и так далее, это дополнительные материальные расходы, которые они не поднимут, потому что очень большие налоговые законодательства у нас. Ну я могу на своем примере сказать. Я вот продал квартиру за 12 тысяч долларов, купил киоск за 7,5 тысяч долларов, остальные вложил в товар, вот в Солигорске. Проработав 5 лет, я только отбил свои деньги. А сейчас у нас носятся киоски. В связи с тем, что будет 50-летие города, киоски якобы мешают. Вот это развитие по-белорусски. И сегодня я должен пойти работать в ЧУП на 4 квадратных метров. При этом я должен еще иметь бухгалтера, платить за офис. Либо самому сесть, проработав 13 лет, и работать по 12 часов в киоске. И мне надо съездить за товаром, привезти товар, отчитаться налоговой и так далее. И масса других мероприятий, которые на меня возложило государство. Просто это физически невозможно сделать.
Сергей Балыкин, а вы вось могли бы расповесть их экономику приватного предпринимальника, как она будет меняться, коли он перерегистрируется у ПУП, у приватное унитарное предприятие? Чему это для его смерть? И коли это смерть, чему вось 11 064 на эту смерть все ж пошли?
Ну, тут треба разуметь, что кольки предпринимальников, только и бизнесов. И для некого это смерть, а для некого снижение податков. Смерть это для тех, кто гандлюет замежным неким товаром. И они на самом деле привозят этот товар без паперов всяких. И паперы они это отримать и не могут, навод теоретично, потому что там это паперы не дают. А у свой час держава пошла с предпринимальниками на компромисс, и она вырешила не потребовать за их никаких паперов на товар, а заместо этого брать за их один и податок. И компромисс это был довольно добрый, потому что предпринимальники платили это один и податок авансом. Это выглядело так, что они финансуют державу, и державу не цікавили выники их деятельности. То есть, ты маешь ты прибыток, ты не маешь ты прибытка, гроши от тебя поступают. Некоторые предпринимальники, они навод выиграют от того, что они створят юридичные особы. Для некого это означает снижение податков. И вот, например, когда индивидуальный предприниматель оказывал послуги и был не на одином податке, а на огульной системе податка обкладания, то створивши юридичную особу, перешедши на спрошенный некий податок податка обкладания в ответности с указом номер 119, и он начинает платить меньше податков, потому что индивидуально предпринимальник, коли он зарабатывает достатково грошей, он платит 30% подоходного податку плюс 3% местных податков, это больше, чем юридичная особа, а коли он переходит на працу в формате юридичной особы, например, того же унитарного предприемства, он платит только 10% от своей выручки, и коли у него довольно малые затраты, как, например, у аудиторских неких компаниях, у юридичных компаниях, то ему это вельми выгодно. Но існує міт, что потребен бухгалтер, а лишь у менавіта у приватном унитарном предприемстве у відповідності законодавством бухгалтер не потребный. Магчыма, он потребен тому предпринимальнику, який сам не встане вести бухгалтерский улик. А лежу это иншая справа. То есть можно обойтись без бухгалтера, коли ты сам устанешь вести бухгалтерский улик. Максима так само обойтись и без офису. Зараз можно регистрировать унитарное предприемство на хатнем адресе. И навод держава отмовилась от того, что будет спогнать больше великие коммунальные платежи.
Я хочу зауважить, что и эти протесты предпринимальников, страйк и акция 10 студеня имела чисто экономичный характер. Змест дало 760-й указ. Ніяких там дало Лукашенко, ніяких там Білорусь в Європу, ніяких там преч ад Росії, тим більш преч ад Росії дивно, бо адтуль менавіта і возять товар, як ми со словом Олександра зрозуміли. Ніякої політики. І тим не менш з предпринимальниками, так би мовити, розбираються гэтак же, як і з опозиціонерами. Чому? Причим так виглядає, що коли зникають, наприклад, страйки, ну, скажімо, на заводах, там так не розмовляють з людьми, як зараз розмовляють з предпринимальниками. Чому? Віталь Циханков.
Може, я спочатку ще репліки на конт вот попередніх питань. Влада тут лукавить, коли каже, що такого типу бізнесу немає ніде. Дробний бізнес, він існує повсюль. Кіоски такі, як у нас є там, і в Празі, і в Парижі. І там те, що дробні предпринимальники займають свою нішу, ніхто їх не знішає. Ну, а то, что вот робится у нас в дочинении да, предпринимальников с этим указом, это вот такое доброе, знакомое, ведомое белорусской власти имкнение административно керовать экономичными процессами. А вот не хотите они сами адмирать, сдавалось бы, натуральный экономичный процесс, ну так мы им вот допоможем, примучим их померти своими указами. А, до речи, соправдной смертью для предпринимальников было бы уведение мытной межи из России. Бо, как тут уже говорили наши удельники, значная частка ихнего бизнеса, это как раз привоз товаров из России, замежных там китайских, турецких, это просто, скажем, такая дозволенная уладами контрабанды. Ну, а оказывается, уже, Юра, на ваше питание, чому так улады резко реагуют, ну, тут отказ неоднозначный. По-перше, все-таки певная тут осторожность сбоку уладу была, как показал, митинг и шесте. Можем и видеть, коли б политичная оппозиция потребовала пройти от Конституционной площади до площади Незалежности. Но мне, кажется, Відавочна, што гэтага не дазволілі б, і ўлады в этом сэнсе прадпрымальнікаў трошкі пабойваюцца, і ёсць за што. Тут асаблівасць гэтага этапу якраз тым, што не было раней, вот вы прыводзілі прыклады, што раней ўжо ўлады наступалі на прадпрымальнікаў, але не было ніколі такога напружвання ў гэтай барацьбе, такога процестояния решения млады, бо сапраўды предпринимальники отчувают, что им апошние решения погрожают просто знишением, як типу, як класу. И на гэтым этапе барацьбы у них з'явилася такая некая рашучасть отчаю, калі удельники митингу и шести, нават некоторые там кричали, ну где гэты ОМОН? У меня такое назирание, что больше из них, конечно, не ожидают идти в политику, и они просто оказались выкинуты в политику, и они ее не цікавились раней, и они не хотели, да не умеют ее займаться. Падчас гэтага мітынгу і шэсця яны не ведалі, што рабіць, не ведалі, куды ісці, не ведалі пляну паводзінаў, не ведалі, як будуць рэагаваць улады. Усё гэта адбывалася дастаткова стыхійна. Усё гэта паказвае, што гэта людзі проста сапраўды, як я ўжо выразіўся, рашучасць адчаю іх туды вылучыла. Ну а метады ўлады, яны вядомыя, яны накіраваны найперш супраць лідараў. Яны лічаць, што калі пасеяць раздоры паміж лідарамі, калі іх саміх ізаляваць, пасадзіць на суткі, то гэта ў пэўнай ступені можа падарваць патэнцыял усёй агульнай масы прадпрымальнікаў.
Александр, а як бы вы ацанілі ступень ціску на прадпрымальнікаў, вось прынамсі на гэтым тыдні тое, што было. З імі абыходзяцца як з апазіцыяй. Ці ўсё ж такі Віталь мае рацыю, калі гаворыць, ну што ж такі ўлада крыху і пабойваецца прадпрымальнікаў?
Власть, конечно, обходится как с оппозицией, даже может и более жестко. А почему, на мой взгляд, потому что власть боится предпринимателей как более независимых и свободных людей, которые рассчитывают только на свои силы. Власть считает, что, допустим, если взять с рабочими, когда возникают какие-то там у них, что легче договориться, так как у них контрактная система, меньше выбора на отстаивание своих прав. Действует административный ресурс и страх потерять работу. То, что произошло 10-го, как говорят, там не знали, куда пойти, то власть сделала все возможное, чтобы изолировать основную часть активистов. Поэтому так вот и получилось. Не настолько он был стихийный. Ну, по отношению того, что не выдвигаются политические лозунги, в душе каждый понимает, от кого это идет и от кого это зависит. И я думаю, в ближайшее время будет уже выдвигаться политические требования, потому что любое, на мой взгляд, отстаивание прав, своих прав, это уже политика.
На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце «Праскі акцэнт». Яго тэма – пратэсты прадпрымальнікаў супраць 760-га прэзідэнцкага ўказу. Вядзе перадачу Юра Дракахруст.
Спадар Балыкін, вось ужо Віталь Цыганкоў завёў размову пра лёс дробнага прадпрымальніцтва ў іншых краінах. Ну, мы памятаем, што вось напрыканцы 80-х, на пачатку 90-х, безліч дробных, найдрабнейшых прадпрымальнікаў, прадпрымальніцтваў з'явілася, ну, ва ўсіх фактычна пераходных краінах, краінах пераходу ад камуністычнай да рынкавай эканомікі, у Беларусі, ва Ўкраіне, ў Расіі, ў Польшы. Але вось па ходу таго, як ішлі справы далей, усё ж такі гэта колькасць прадпрымальнікаў такіх дробных, найдрабнейшых, яна зменшалася, і зараз я ўвогуле не ведаю, ці існуе, ну, напрыклад, той же Польшы, ці ў той же Расіі, ну, вось такія дробныя прадпрымальнікі, ну, от кшталту, як у Беларусі. Можа быць, беларускія ўлады хацелі як лепш, можа, яны проста как бы падштурховуюць той натуральны працэс, які вынікае проста з няўмольнай логікі развіцця рынка экономики.
Натуральный процесс, он является натуральным, и его подштурхнуть немагчыма. И коли нехто что-то подштурховывает, это уже не натурально, а штушно некий процесс. Это по-перше. А по-другое, нельзя сказать, что на Заходе у неких развитых краинах дробного бизнеса не існує. Он існує именно в таких формах, как и у нас. Например, у тих же Злучених Штатах коля 80% бизнеса явно юридичными особами не з'являються. Там не те 20-22% корпорацій, які з'являються юридичними особами. менавіта такія лічбы дае амерыканскае статыстычнае ведомства. У той же Германии юрыдычнымі асобамі з'яўляюцца толькі таварыства з абмежаванай адказнасцю, акцыянернае таварыства, а усялякія камандытнае таварыства, гандлёвае таварыства і прыватныя бізнесы, яны не з'яўляюцца юрыдычнымі асобамі. І такі вось прыватны прадпрымальнік можа мець неабмежаваную колькасць сваіх супрацоўнікаў, тут ніхто іх не абмяжоўвае. Іншая справа, што калі прадпрымальнік мае 50-100 супрацоўнікаў, калі ў яго дастаткова вялікі абарот, яму выгадна становіцца юрыдычнай асобай і з арганізацыйных, і з эканамічных мэтаў. А што датычыцца вось такіх вось гандляроў, якія стаяць на рынках, ну так, калі у нас будзе мытная мяжа з Расіяй, калі у нас будуць створаны нармалёвыя ўмовы для увозу тавараў, то дробныя гандляры яны неяк адыдуць, таму што калі будуць крупныя гандлёвыя сеткі, калі яны змогуць легальна ўводзіць дастаткова вялікія партыі тавараў, ну так цяжка будзе прадпрымальнікаў канкурываць з імі па цане. Але ж прадпрымальнікі тады змогуць адысці ў нейкія іншыя нішы, яны змогуць адысці ў сферу паслуг, яны ж змогуць ствараць нейкія дробныя свае шапікі тыя ж, якія будуць гандляваць нейкім таварам, можа быць, і не такі, які патрэбен кожны дзень. А што датычыцца эканамічных ці палітычных патрабаванняў, ну, эканоміка гэта ж з'яўляецца самай вялікай палітыкай. Калі нехта выдвігае эканамічнае патрабаванне, так ён патрабуе нават большага, чым патрабуе самая наша, як кажуць, беларуская тэлевізія, адмарожаная пазіцыя. Калі нехта патрабуе адраджэння беларускага языка, это адно. Калі нехта патрабуе грошы, так гэта ж нашмат для ўлады больш болезненна. А што датычыцца таго, што з прадпрымальнікамі абыходзіцца больш жорстка, ну так я лічу, што насамрэч прадпрымальнік знаходзіцца у большай залежнасці ад улады, чым супрацоўнік, напрыклад, на тым жа заводзе, бо прадпрымальнікам ёсць што губляць, а у улады ёсць механізмы, каб гэта зрабіць, каб збанкрутаваў прадпрымальнік. Таму, калі спыняецца праца на нейкім заводзе, гэтым наносіцца шкода той жа дзяржаве, паскольку яна з'яўляецца самым крупным уласнікам у нашай краіне. І дзяржава вымушана нейкім чынам дамаўляцца са сваімі работнікамі, хаця бы таму, што іншых работнікаў ёй узяць недзе. Ну, не хапае кваліфікаваных рабочых кадраў у нашай краіне. А прадпрымальніка яна можа проста закрыць яго бізнес, ды ўсё, і пакупнік пойдзе ў крамы і набудзе там тавар, можа трохі даражэйшы, але ж гэты фінансавы паток пойдзе ў іншы карман, можа